Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រី Sophina អ្នកប្រធានមហាស្រ្តអសរសិល្ប៍ខ្មែរអំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី3ជំរុញដល់សាធារណជនឲ្យផ្ដល់តម្លៃលើអ្នកនិពន្ធជំនាន់ថ្មីភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាថ្មី2បទបង្ហាញពីការតស៊ូនៃអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយក្នុងស្រុកអន្លង់វែងលោកជូលីយ៉ានីដែលធ្លាប់ជាអភិបាលក្រុងដ៏ឆ្នើមរបស់អាមេរិកឥឡូវក្លាយជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអ្នកជំនាញថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថ្មអាដានីនៅអូស្ត្រាលីប្រឈមនឹងបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាឆ្នាំ2019នេះមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនឹងដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជនជាពិសេសអ្នកនិយមការអាននិងស្រឡាញ់អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅស្នាដៃនិពន្ធរឿងព្រេងកំណាព្យក៏ដូចជាការនិពន្ធសាច់រឿងផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2017មហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបានបន្តរីកចម្រើនដោយទទួលបានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងកម្ពុជានិងការទទួលស្គាល់និងគាំទ្រពីសាធារណជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់អំណាននិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសូភីណាអ្នកប្រួយផ្ដើមបង្កើតមហោស្រពនេះឡើងអ្នកស្រីសូភីណាបានឲ្យដឹងទៀតថាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី3នេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA និងអ្នកស្រីសូភីណាអ្នកប្រួយផ្ដើមបង្កើតមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសូភីណា
ចាជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងនឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយបកស្រាយប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
ចាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរជាមហោស្រពដែលយើងដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយគោលបំណងធំរបស់យើងគឺជួយលើកកម្ពស់ទៅដល់គុណតម្លៃរបស់អ្នកនិពន្ធនិងអក្សរសិល្ប៍ដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណតម្លៃជាធំរួមដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិទាំងមូលទាំងសង្គមជាតិទាំងយុវជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងវិធីមហោស្រពមួយដែលអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុំអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអំណាននិងនិពន្ធមករួមគ្នាហើយយើងបង្កើតជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលជួយចែករំលែកនូវចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអសសិលជូនទៅដល់ទស្សនិកជននិងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ទាំងឡាយជូនទៅដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការតតែងនិពន្ធចា
៎ចា៎នាងខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកស្រីគឺជាអ្នកប្រដូចផ្ដើមគំនិតបង្កើតមហោស្រពអសសិលខ្មែរនេះឡើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុឬមួយក៏ចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីបង្កើតមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចា៎
ចាវាទៅកតាដែលញ៉ាំងចិត្តនឹងវាពេលខ្លះវាអាចមកពីការខកចិត្តឬក៏អន់ចិត្តអីតិចតួចអញ្ចឹងតែតងទៅពេលខ្លះមិត្តភក្តិគេសួរថាមិត្តភក្តិបរទេសជាច្រើនគេសួរនៅប្រទេសនេះឯងមានមហោស្រពអសសិល្ប៍អត់ពួកខ្ញុំចង់ទៅចូលរួមហើយពេលណាមានមហោស្រពមានកម្មវិធីអសសិល្ប៍ភាគច្រើនអត់ទៅមានការឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់អ្នកនិពន្ធកម្ពុជាទេទោះបីយើងជាអ្នកជាស្រុកក៏ដោយ អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតើហេតុអីបានជាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមានសំណួរផងមើលទៅដូចគេចាប់អារម្មណ៍ផងហើយឃើញគេថាប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ចំណាស់មួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគួរតែមានមហោស្រពអសរសិល្ប៍ព្រោះដោយសារវាជាទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌អសរសាស្ត្រផលជាតិមួយទាំងមូលអញ្ចឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាបង្កើតទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដំបូង2-3នាក់ដូចយើងជាងាយគីសុជាតាអីហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំក៏បង្ហើបប្រាប់គេអញ្ចឹងយើងបង្កើតមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរទៅពួកគេក៏យល់ព្រមហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររួមគ្នាមកតែដំបូងយើងគិតថាយើងធ្វើតូចទេព្រោះដោយសារតែយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាយើងមានគ្នា 5-6 នាក់អញ្ចឹងវាជាការងារមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីតូចមកទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណា
ចា៎ហើយឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំម្ដងទៀតដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាំងពីបង្កើតឡើងលើកដំបូងរហូតមកដល់លើកទី3នេះថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនមកលើមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរទៅលើការរីកចម្រើនក៏ដូចជាការដើរទៅមុខនៃអសរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចាខ្ញុំគិតថាតាមចំនួនបើខ្ញុំប្រៀបធៀបពីឆ្នាំទី1នៅ2017នៅខេត្តសៀមរាបឆ្នាំទី2នៅបាត់ដំបងនៅ2018និងទី3នៅភ្នំពេញ2019ខ្ញុំគិតថាចំនួនអ្នកដែលចូលរួមយើងមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាការកត់សម្គាល់ដូចក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងបង្កើតឲ្យមានការពិព័រណ៍និងតាំងលក់សភៅនឹងកម្មវិធីផ្សាយផ្សាយជាច្រើនលើថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យហើយជាជិត2សប្តាហ៍ទៀតហ្នឹងគឺពីឆ្នាំទី1យើងមានតែមកតុកគត់ស្ទាំងតែកតេលមួយព្រោះតែយើងធ្វើនៅវត្តយើងអត់មានគិតថាអូយើងនឹងតាំងលក់សភៅធ្វើជាពិព័រណ៍ទេប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ទៅចូលរួមជាមួយពួកយើងហ្នឹងគាត់មានកម្រិតហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើវាឡើងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលថាអូពេលយើងមានតាំងសភៅលក់មានអ្នកនិពន្ធមកមានអ្នកទិញអញ្ចឹងឆ្នាំទី2យើងធ្វើមានប្រហែលជា7-8តុកតែឥឡូវនេះ25តុកហ្នឹងដោយសារតែយើងឈប់ហងយើងឈប់យើងត្រូវតែឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងឈប់លែងទទួលទៀតហើយចឹងមានចំនួនអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមប្រារព្ធពិធីមហោស្រពអសរសិល្ប៍លើកទី3ហ្នឹងមានការកើនឡើងហើយបើសិនជាចំនួនមួយទៀតប្រហែលតាមខ្ញុំយល់សួរតកតងទៅនឹងតើការចម្រើនបែបណានៅក្នុងវិស័យអំណានហើយនឹងទសេត្រូវទេ
ចាចា
ចាបើតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាបានឃើញនៅការរីកចម្រើនតកតងទៅនឹងអំណានហើយនឹងតកតងទៅនឹងការនិពន្ធសម្បីតែនៅក្នុងពិព័រណ៍សិភកម្ពុជាយើងឃើញថាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកជាពិសេសមនុស្សវ័យក្មេងដែលតម្រង់ទៅពិព័រណ៍សិភៅហើយគេទិញសិភៅអានអញ្ចឹងនេះជាសក្តីមួយដែលយើងឃើញថាយុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាគាត់ចាប់ផ្ដើមអានសិភៅហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាមានអ្នកនិពន្ធខ្មែរជាច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅហើយបោះពុម្ពហើយមានទំនុកចិត្តផុសលើខ្លួនឯងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាតាមខ្ញុំមើលវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងគួរមានមោទនភាពសម្រាប់ការកើនឡើងនឹងសន្ទុះនៃការអាននិងវិស័យនិពន្ធនៅកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួររួមគ្នាបង្កើតហើយនឹងដោះស្រាយវាទាំងអស់គ្នា
ចាងាកមកមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី3នេះវិញតើនៅឆ្នាំនេះមហោស្រពនេះមានអ្វីខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនដែរឬទេ
ចាអ្វីដែលប្លែកទី1គឺយើងមានពិព័រណ៍មរតកអសរសិល្ប៍ដែលជាពិព័រណ៍មួយយើងអត់ដែលមានពីមុនមកទេពិព័រណ៍នេះគឺយើងមានក្រុមមួយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នាស្វែងរកអ្នកនិពន្ធពីទសវត្ស60និង70ដែលទៅសេសភៅមានទេពកោសលខ្ពស់ប៉ុន្តែអត់ទៅមានគេស្គាល់ពីភាគច្រើនប្រជាជនកម្ពុជាយើងស្គាល់កលាប៉ៃឡិនយើងស្គាល់លោកញុកថៃនិងយើងស្គាល់លោកនូហាចប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតដែលបានបោះពុំសភៅហើយមានទឹកដៃដែលល្អមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ហ្នឹងអត់ស្គាល់មានគេស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមស្រាវជ្រាវស្វែងរកប្រវត្តិ របស់ពួកគាត់ហើយនឹងសង្ខេបរឿងដែលគាត់បាននិពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងនឹងពិព័រជូនទស្សនិកជនដើម្បីគាត់ស្វែងយល់ជាចំណេះដឹងនិងកំសាន្តផងនេះជាលក្ខណៈពិសេសខុសពីមហោស្រពពីមុនហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងមានលខោនអានឆ្នាំមុនយើងមានលខោននិយាយនៅលើឆាករឿងកលាបៃលិនកាលពីឆ្នាំទី2នៃបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំទៅមិញតែឆ្នាំនេះយើងមានលខោនអានជា2រឿងដែលរឿងយើងយករឿងឲ្យបងធ្វើអ្វីក៏បងធ្វើដែររបស់លោកសុតពូលីននិងមួយរឿងទៀតជារឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងងំសាចានេះជាលក្ខណៈទី2អញ្ចឹងមានអ្នកទស្សនិកជនដែលមកចូលរួមមហោស្រពហ្នឹងអាចទិញសៀវភៅជួបជាមួយអ្នកនិពន្ធទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីអ្នកនិពន្ធផងហើយអាចទស្សនានៅលខោនអានដែលយើងបានដឹកនាំយើងរចនាអំពីខ្សែរឿងមកទៅជាខ្សែលខោនរឿងវិញអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈទី2ហើយទី3គឺយើងបានបោះពុំសៀវភៅនេះយើងដាក់ថាពីដៃទៅបេះដូងមានន័យថាដោយសារតែកាលពីឆ្នាំមុនយើងធ្វើការប្រឡងប្រជែងស្នាដៃអសរសិល្ប៍ហើយយើងបានទទួលការដាក់បញ្ចូលស្នាដៃដើម្បីប្រកួតប្រជែងហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយជាលទ្ធផលយើងរើសបានទី3ឬក៏រង្វាន់លើកទឹកចិត្តអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រមូលស្នាដៃរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងរួមបញ្ចូលទៅនឹងកំណាលថ្មីថ្មីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរដើម្បីបង្កើតជាសិភើមួយក្បាលហើយសិភើមួយក្បាលហ្នឹងនឹងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របបំផុតដែលឲ្យយើងអាចអានេះវាជាចំណូលមួយសម្រាប់មហោស្រពទៅថ្ងៃក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាជាគំនិតល្អហើយគឺយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតដើម្បីជាទុនព្រោះសារតែមហោស្រពយើងត្រូវការនិរន្តរភាពដែរ
ចាជាចុងក្រោយអ្នកស្រីសុភីណានឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀបរាប់ត្រួសត្រាយបន្តិចថាតើសារៈសំខាន់នៃការអានហើយនឹងនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើង
ចាអរគុណច្រើនចំនួននេះល្អមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាចម្លើយមានច្រើនដែរជាងខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយទីមួយខ្ញុំគិតថាការអានគឺជាការកំសាន្តចិត្តដែលមនុស្សធម្មតាយើងធ្វើការនៅហត់ពេញរាល់ថ្ងៃចឹងពេលមកដល់ផ្ទះយើងបានសិភើយើងបានអានធ្វើយើងសម្រាកនៅផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងទី2យើងអាចស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតដែលវាមិនមែនជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនយើងយើងអាចយល់អំពីវប្បធម៌អំពីគុណធម៌អំពីគុណតម្លៃនៃជីវិតនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតដែលជួយឲ្យយើងនឹងកាន់តែយល់ដឹងខ្លាំងទៅជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានការគិតស៊ីជម្រៅហើយងាយយល់នៅស្ថានភាពផ្សេងៗដែលអាចចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងហើយទាក់ទងទៅនឹងការនិពន្ធអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំគិតឃើញនេះគឺជាធម្មតាប្រទេសជាតិដែលរីកចម្រើនអ្នកនិពន្ធគេក៏រីកចម្រើនគេមានជីវភាពខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេអ្នកនិពន្ធគេគាត់បង្កើតសិភើគាត់លក់សិភើបានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគេជាផលតាមមួយដែលបញ្ជាក់ថាជាអ្នកនិពន្ធបានចូលរួមចំណាយក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនិងនៅក្នុងប្រទេសជាតិផងដែរនិងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាតំណាងនៃវប្បធម៌នឹងសិល្បៈរបស់ជាតិមួយព្រោះកាលណាតែយើងមានសិល្បៈយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌យើងមានអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងអត់ទៅទេយើងអត់បោះពុំយើងអត់អាចនិយាយអំពីតតិភិបសង្គមអញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនក្រោយទៅទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រវានឹងអាចបាត់បង់ហើយមិនទៅមានគេស្គាល់អំពីប្រទេសជាតិអំពីវប្បធម៌យើងវិញអញ្ចឹងនេះជាផលប្រយោជន៍នៃអំណានហើយនឹងហិតពលចា៎
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុភីណាដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដាំគំនិតបង្កើតមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនាឆ្នាំនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលានេះចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីសុភីណាអ្នកប្រួយផ្ដាំបង្កើតមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរអំពីការរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី3ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com/interview
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ថ្មីនេះប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់អំពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky នៅក្នុងប្រធានបទទី8នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកចាប់ចត្រានិងលោកបុយរិស័យបានពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើ Facebook របស់ VOA នៅពេលនេះបាទឥឡូវនេះកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA យើងគឺត្រឡប់មកចាក់ផ្សាយម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកពុកទិស័យបាទហើយលោកពុកទិស័យក៏ទៅតែត្រឡប់ពីយកព័ត៌មាននៅឯបរិយាញូវយ៉កហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែម្ដងបាទហើយរឿងធំដែរនៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលជា2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូមួយសិនមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាឃ្លីបវីដេអូមួយដែលប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Nancy Pelosi បាទគឺគាត់ប្រកាសថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តមកយើងនឹងពិភាក្សាបាទ
He has represented is moving forward with an official
inspection. សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងចាប់បើកដំណើរការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសភា6រូបក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវគ្មានជនណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់ឡើយ
បាទលោករិស័យគ្មានជនណាម្នាក់នៅលើពីលើច្បាប់ឡើយសូម្បីតែលោកប្រធានាធិបតីតែម្ដងបាទប្រិមិត្តដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងគឺចង់បានសំណួរក៏ដូចជាចបល់របស់ប្រិមិត្តអញ្ចឹងសូមដាក់នៅក្នុងពីក្រោមវីដេអូនេះមកខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកមកពិភាក្សាជាមួយលោករិស័យផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញមានអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលច្រើនគួរសមហើយតែជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស័យនិយាយសង្ខេបតិចមកថាតើហេតុអីមិនសុខសឹកមានការសើបអង្កេតដកតំណែងលោកត្រាំដូចនេះបាទហើយលោកក៏ជាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកផងបាទ
បាទអរគុណលោកចត្រានិងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទរឿងហ្នឹងគឺមិនមែនជារឿងដែលទើបនឹងកើតឡើងពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងទេការពិតរឿងហ្នឹងគឺមានបន្តហូរហែមកតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមកតាំងពីការពិតក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីTrump បានជាប់ឆ្នោតមកនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏មានការស៊ើបអង្កេតជាយូរមកហើយហើយនៅទីបញ្ចប់ក៏មានចេញរបាយការណ៍របស់លោក Robert Mueller បាទដែលជាទីប្រឹក្សាពិសេសហ្នឹងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016គឺមានការជ្រៀតជ្រែកលោក Robert Mueller បានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍448ទំព័ររបស់លោកហ្នឹងថាមានការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីពិតមែនក៏ប៉ុន្តែ ក៏ជាប់តែត្រឹមនឹងលោកមិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទេពីព្រោះប្រធានាធិបតីកន្លងមកគឺនៅក្នុងបុយថានៅក្នុងច្បាប់គឺមិនអាចកាត់ទោសប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែវិធីមួយទៀតនោះគឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតួនាទីនេះគឺមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគឺនៅក្នុងមាត្រាទី2មាត្រា2នឹងដែលចែងអំពីសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងនោះមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯទៀតនោះគឺអាចដកចេញពីតំណែងបានតាមរយៈសភាបានន័យថាសភាទាំងពីរយើងនឹងអាចនិយាយលម្អិតតទៅទៀតបើនិយាយសង្ខេបសិនគឺសភាអាចមានសិទ្ធិធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យដកតំណែងប្រធានាធិបតី
បានអញ្ចឹងបានជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រគឺអ្នកស្រីលោកស្រី Nancy Pelosi គឺគាត់មានសិទ្ធិប្រកាសឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងមន្ត្រីណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែរ
បាទ
បាទអញ្ចឹងលើករណីមួយនេះករណីលោកត្រាំថ្មីថ្មីនេះ
បាទ
តើតើនឹងរឿងអីគេហេតុអីបានគេចង់ដកតំណែងគាត់បាទ
បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller ទៅក៏ចប់ត្រឹមនឹងទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏ចេញមកក៏សភាដូចថាមិនប្រកាសមិនទាន់ប្រកាសព្រោះអីវាទី1វាចិត្តបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅឆ្នាំ2020គឺនៅឆ្នាំក្រោយហើយការយុទ្ធនាការយកសំខាន់មែនទែននោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈនៅសល់ប្រហែលខែអញ្ចឹងទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសភាឬដែលយើងថាសភាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើនហ្នឹងហើយពួកគាត់មានការរារែកពីព្រោះថាបើសិនជាគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការបដោតទៅលើការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាខាតពេលហើយមួយទៀតបើសិនជាពលរដ្ឋអត់គ្រប់គ្រងវាធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងដែលឈរឈ្មោះឡើងវិញហ្នឹងអាចចាញ់ឆ្នោតអញ្ចឹងទៅមិនចង់ធ្វើលោកស្រីជាពិសេសលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាហ្នឹងលោកស្រីរារែកប្រហែលខែមកហើយលោកស្រីមិនចង់ធ្វើទេទោះបីជាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកស្រីចាប់ដើមដំណើរការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពីសប្តាហ៍ខាងមុននេះសັບតែមានចេញរបាយការណ៍មួយដែលថាមានមនុស្សម្នាក់មិនដឹងជាប្រុសឬស្រីទេដែលគេអង់គ្លេសគេហៅថា whistle blower បើយើងបកឲ្យចំទៅគឺអ្នកផ្លុំកញ្ចែ
បាទផ្លុំកញ្ចែ
ផ្លុំកញ្ចែបាទ whistle blower ផ្លុំឲ្យបានន័យថាជនហ្នឹងឃើញអំពើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរអ្វីមួយហើយចង់រាយការណ៍ប្រាប់គឺក្នុងករណីនេះគឺតកតូននឹងការឆ្លើយឆ្លងការនិយាយទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដ៏សំខាន់មួយរូបដែលកំពុងតែនាំមកគេនឹងកូនប្រុសរបស់លោកដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយអូស្មាន1នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបាទ
ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកគឺលោកត្រាំគាត់ខ្លាចចាញ់លោកជូបៃដិននៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងគាត់ចង់ពឹងពាក់ឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជួយស៊ើបអង្កេតរឿងអាក្រក់ៗដែលទាក់ទងជាមួយរឿងពុករលួយពុកអីរបស់លោកជូបៃដិននឹងហើយដើម្បីដូចថាជួយគាត់ឲ្យគាត់បោះឆ្នោតឆ្នះឆ្នាំក្រោយទៀតហើយគាត់ដាក់សម្ពាធអីផ្សេងទៀតតែឥឡូវនេះមុននឹងយើងនិយាយអំពីកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តយើងតិចបាទគឺលោករាជឈុនគាត់ថាខានស្ដាប់កម្មវិធីនេះយូរហើយបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមួយលោករិស័យបាទហើយមួយទៀតគឺលោកសវណ្ណខាន់គឺគាត់ថាដកតំណែងត្រាំនឹងស្មើនឹងរដ្ឋបហាមែនទេលោករិស័យ
បាទនេះជាសម្ដីរបស់លោក Donald Trump ផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានប្រើពាក្យនឹងដែរលោកថាការព្យាយាមដកតំណែងលោកនឹងគឺជាស្មើនឹងរដ្ឋប្រហារនេះសម្ដីលោក Trump និយាយចឹងមែនវាស្មុគស្មាញរឿងនឹងបើយើងនិយាយពីដំណើរការនឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីចាប់ដើមដំបូងមកគេខ្លាចមានការក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដូចថាប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចផ្ដាច់ការអញ្ចឹងក៏គេមានបែងចែកអំណាចឲ្យមានការពិនិត្យទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទ
តែនេះលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់វិធីសាស្ត្រច្បាប់មិនមែនគ្រាន់តែមានទាហានឬក៏អីទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំទេបាទគឺវាពិតខុសគ្នាប៉ុន្តែបាទពេលមួយនេះម្នាក់នេះក៏លោករាជជនដែរក៏និយាយថាអូសូមជួយរៀបចំកម្មវិធីឲ្យបានច្រើន I learn a lot from reporter note អរគុណច្រើនបាទលោកជួយតាមអត្តសញ្ញាអញ្ចឹងយើងមានសំណួរមកខ្លះៗហើយអូលោក Winol Thong គាត់ថា who has the power to remove the US president from the office លោករិស័យបានបញ្ជាក់ហើយថាតើអ្នកណាមានសិទ្ធិអាចដកប្រធានប្រដ័យចេញគឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការបោះឆ្នោតទម្លាក់ភាសាអង់គ្លេសថា impeach the president បាននឹងបាទ អញ្ចឹងឲ្យឆ្នាំលោករស័យមុននឹងយើងតជ្រើសសំណួរតទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោករស័យបញ្យល់តិចមកថាតើកិច្ចសន្ទនារវាងលោកប្រធានបៃដុលត្រាំជាមួយនឹងប្រធានបៃអ៊ុយក្រែនសេលែនស្គីហ្នឹងតើគាត់និយាយរឿងអីបានគេចាត់ទុកថាជារឿងដល់អក្រក់ម្លេះដែលសម្រាប់លោកត្រាំដែលគេចង់ដកគាត់ចេញពីតំណែង
បាទបើតាមអ្វីរបាយការណ៍ដែលយើងបានឃើញជាពិសេសគឺការសរសេរសង្ខេបនៅការសន្ទនាគ្នានឹងរបស់ដែលសេដ្ឋវិមានបញ្ចេញឲ្យសភាហើយក៏សាធារណជនក៏បានឃើញដែរនៅក្នុងនៅរឿងថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺមានចេញអស់ហើយសេចក្តីដែលលោកទាំងពីរអ្នកនិយាយគ្នានឹងគឺឃើញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងសុំឲ្យគាត់ជួយពិនិត្យមើលរឿងសឹកកឹករឿងលោក Biden ចឹងមែនអានឹងសូម្បីតែលោក Donald Trump ផ្ទាល់ខ្លួនក៏លោកទទួលស្គាល់ថាលោកបាននិយាយចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថារឿងនឹងមិនមែនជាការខុសឆ្គងអីទេអត់មានទោសកំហុសអីទេមិនមែនរឿងក្បត់ជាតិទេមិនមែនរឿងដោយថាធ្វើខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញកំពុងតែពិចារណាកំពុងតែប្រម៉ែប្រមូលឯកសារឲ្យបានលម្អិត
អ្នកដែលដាក់អ្នកដែល whistle blower អ្នកផ្លុំកាចែអ្នកឬក៏អ្នកដែលលួចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីរឿងត្រាំគាត់ប្តឹងថាមិនខ្លះ
បាទគាត់មានការព្រួយបារម្ភពួកអីនៅចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងគឺអង្គភាពនីមួយៗគឺគេមានគេហៅថាអគ្គអធិការកិច្ចដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Inspector General នៅក្នុងក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងគឺមានម្នាក់កាលណានៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងឬនៅក្នុងសាខារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាបុគ្គលិកណាមួយក៏ដោយដែលសង្កេតឃើញមានការមានអំពើពុករលួយមានអំពើខុសច្បាប់នឹងគឺអាចរាយការណ៍ជាអនាមិកដូចថាយើងមិនបាច់បញ្ចេញឈ្មោះយើងទេ
ចុះអញ្ចឹងគាត់ទៅសេថាម៉េចគាត់ទៅសេថាលោកត្រាំធ្វើខុសអីប្រកាសថាគាត់ចំណុចខ្លាំងណាស់ដែលថាគាត់មានកំហុសដល់ថ្នាក់ដែលគេចង់ដកហ្នឹងគាត់តែគាត់តែនិយាយថាពឹង Biden តែគាត់មានអីឲ្យគេឬក៏គាត់មានសកម្មភាពផ្ោះតាឲ្យខ្លះដែលបញ្ជាក់ថាគាត់គៀបសង្កត់ឲ្យឬក៏ស្នើសុំដោះដូរឲ្យអ៊ុយក្រែនជួយហ្នឹង
នេះជាសំណួរមួយដែលសភាកំពុងតែចង់បានហើយអ្នកណាក៏ចង់ដឹងដែរពីព្រោះថាតើវាដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលថាគួរតែធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោសដើម្បីទម្លាក់លោកឬអត់សេចក្តីពឹសស្ដារហ្នឹងគេអត់ទាន់បញ្ចេញទេព្រោះសំបីតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគណៈកម្មការទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទើបនឹងដឹងថាសង្ខេបខ្លះៗទេតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានដូចជា New York Times New York Post Washington Post ជាដើមហ្នឹងគឺនាំគ្នានិយាយប៉ុន្តែរបាយការណ៍លម្អិតដែលថាក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះហ្នឹងសភាកំពុងតែរងចាំទទួលដែរបាទ
បាទឥឡូវដូច្នេះយើងសូមយកសំណួរប្រិមិត្តបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលស្មាននេះឲ្យមានដល់ជាង1000អ្នកជាងអង្គុយមើលយើងលោកពូហើយគាត់សួរសំណួរច្រើនណាស់ឥឡូវសំណួរនេះខ្ញុំយកមកសួរតែម្ដងគឺលោកបងពៅក៏សុខថាបើមានការដកតំណែងមែនតើអ្នកណានឹងឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់លោករស័យអាចឆ្លើយបានយ៉ាងខ្លីបាទ
បាទលោកអនុប្រធានាធិបតីគឺធម្មតា
ម៉ៃផែនបាទ
បា
ទតើលោកមួយទៀតគឺលោកចិត្តជលសាគាត់ថាបើសភាអនុម័តទម្លាក់មែនតើនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើង
បាទដំណើរការនោះវាវែងឆ្ងាយហ៎មិនមែនថាភ្លាមភ្លាមមិនមែនថាពី3ថ្ងៃឬពី3អាទិត្យទេអាចរាប់ខែបាទដំណើរការឥឡូវខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងរៀបរាប់ដំណើរការទៅរីថាដំបូងឡើយឥឡូវហ្នឹងក៏ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងគឺគណៈកម្មាធិការសភាទាំង6នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលមានរួមទាំងគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមែប្រមូលព័ត៌មានរៀងរៀងខ្លួនហើយនៅទីបំផុតនឹងពួកគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងសភាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងនឹងសម្រេចថាសន្មតថាតើអាចធ្វើបាត់ចោលលោកប្រធានាធិបតីបានឬអត់មកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺទំតែចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងនៅទីបំផុតគណៈកម្មាធិការទៅគណៈកម្មាធិការទាំងអស់ត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុករឿងយុតិធម៌នឹងជាអ្នកគេហៅថា article of impeachment ជាអ្នកសរសេរនៅបាត់ចោលនៅក្នុងតុលាការធម្មតាគេថាបាត់ចោលអញ្ចឹងបានន័យថាសភាតំណាងរាស្ត្របើសិនជាមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើបាត់ចោលបាត់ចោលនឹងអាចមានតែមួយ2 3ឬ4ស៊ីសងទៅតាមសំណុំរឿងដែលគាត់ប្រមូលបានបាទហើយបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងដើរតួជាតើតួនាទីជាតុលាការជាអ្នកការទោសហើយមានដូចថាមានមេធាវីបើសិនជាទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងមានមេធាវីរបស់លោកត្រាំមកជជែកមកការពារលោកត្រាំហើយមានប្រធានតុលាការកំពូលជាអ្នកកាត់ទោសនៅក្នុងសភាប្រសិទ្ធភាពនឹងហើយខាងសភាតំណាងរាស្ត្រគឺជាខាងដើមចោតបាទហើយខាងមេធាវីនឹងជាដើម្បីថ្លែងការពារហើយ ទីហើយចប់ហើយទៅប្រសិទ្ធភាពនឹងពិចារណាចារណាហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបើសិនជាបាន2ភាគ3សំលេង2ភាគ3ក្នុងចំនួន100អ្នកនឹងបាន2ភាគ3គ្រប់ត្រួតរកឃើញថាមានទោសនឹងទៅអាចដកលោកប្រធានដីចេញពីតំណែងបា
ទអរគុណបាទនេះគឺដំណើរការនេះគឺវែងឆ្ងាយហើយខំរកទៀតណាស្មុគស្មាញណាស់បាទ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាប់ចត្រានិងលោកពុយរិស័យអំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញ Facebook សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាថ្មី2បទបង្ហាញពីការតស៊ូនៃអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយក្នុងស្រុកអន្លង់វែងលោក Giuliani ដែលធ្លាប់ជាអភិបាលក្រុងដូចឆ្នាំរបស់អាមេរិកឥឡូវក្លាយជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់លោក Trump អ្នកជំនាញថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថ្ម Adani នៅអូស្ត្រាលីប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះពេលថ្មីថ្មីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារួមនឹងផលិតករចម្រៀងវ័យចំណាស់របស់កម្ពុជាបានផលិតបទចម្រៀង2បទអំពីស្រុកអន្លង់វែងដែលជាតំបន់ប្រាច់ខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្មែរក្រហមអ្នកនិពន្ធប្រៀបធៀបការតស៊ូនិងប្រវត្តិរបស់តំបន់អតីតទាហានខ្មែរក្រហមទៅនឹងសេចក្តីស្នេហារបស់បុរសស្ត្រីពីរគូលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នេះគឺជាបទចម្រៀងថ្មីមួយក្នុងចំណោមបទចម្រៀង2បទដែលរៀបរាប់ពីមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ទល់ដែនថៃអន្លង់វែងជាតំបន់ដែលក្រុមខ្មែរក្រហមសេះសល់ចុងក្រោយព្យាយាមកសាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយតាមបែបកុម្មុយនីសនិយមរបស់ខ្លួនមុននឹងផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ1998បទចម្រៀងទី1ដែលមានចំណងជើងថាអន្លង់វែងស្នេហាត្រូវបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះតាមទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬ DCCAM លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលផលិតបទចម្រៀងទាំងពីរនេះបានប្រាប់ VOA ថាចម្រៀងទី1អន្លង់វែងស្នេហាត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយរៀបរាប់ពីក្តីស្នេហារបស់បុរសទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់និងនារីមួយរូបដែលមានសម្រស់ល្អផូរផង់អ្នកនិពន្ធបានធៀបបុរសនោះទៅនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងឯស្ត្រីដ៏ស្រស់ផូរផង់គឺជាសង្គមកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្រុមខ្មែរក្រហមចុងក្រោយសុកចិត្តទម្លាក់អាវុធចោះចូលរស់នៅរួមជាមួយវិញលោកឆាងយុបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
សាច់រឿងនេះជានិមិត្តរូបនៃអន្លង់វែងបន្ទាយខ្មែរក្រហមដ៏ខ្លាំងក្លាចុងក្រោយបង្អស់បានទម្លាក់អាវុធចោះហើយបដិញ្ញាចិត្តរួមរស់ក្នុងសង្គមជាតិតាមការសន្យាមួយតាមច្រើនទម្រង់បទចម្រៀងនេះបានបង្ហាញថាការសន្យានោះមិនបានបំពេញជូនពួកគាត់នោះទេ
អន្លង់វែងជាតំបន់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមក្រោយពីការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមួយចំនួនធំនៅតំបន់ម៉ាឡៃនិងខេត្តប៉ៃលិនក្នុងឆ្នាំ1996វាគឺជាទីលំនៅរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរួមមានប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកផងដែរមេដឹកនាំនៃរបបវាលពិឃាតប៉ុលពតត្រូវបានទុកឲ្យរស់នៅក្នុងខ្ទមមួយនៅលើខ្នងភ្នំដងរែករហូតដល់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1998ក្រោយការកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជនប៉ុន្មានខែក្រោយមកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយបានសម្រេចធ្វើសមាហរណកម្មដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយជិត30ឆ្នាំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាថានឹងមិនយកទោសពេជ្រដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនេះឡើយហើយពួកគេអាចនៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងតំបន់នោះជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេមានយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបខ្មែរក្រហមមួយចំនួនរួមទាំងនួនជាតាម៉ុកខៀវសំផនអៀងសេរីអៀងធីរិតត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសាលាក្តីកូនកាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនធំទាំងនេះបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសលើកលែងតែកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅឌុចមេដឹកនាំគុកទួលស្លែងដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅគុកទួលស្លែងឬស21ក្រោយការស្លាប់របស់បងធំទី2នួនជាកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅសប្តាហ៍នេះមានតែមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយរូបគត់គឺខៀវសំផនដែលបន្តការកាត់ទោសក្នុងវ័យចាស់ជរារបស់ខ្លួនបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកឆាងយូបទចម្រៀងទី2ដែលនឹងចេញផ្សាយនាពេលខាងមុខទៀតគឺក្រោមចំណងជើងថាគ្មានអន្តនុស្នេហ៍ដែលបានប្រៀបធៀបបញ្ច្រាស់មកវិញដោយស្ត្រីជានារីជនបទគឺធៀបទៅនឹងអតីតខ្មែរក្រហមនៅស្រុកអន្លង់វែងហើយបរោះទីក្រុងគឺជាប្រទេសកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលចូលចែចូវនាងក្រមុំនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងតួអង្គស្ត្រីក្នុងបទចម្រៀងនោះយល់ថាបរោះទីក្រុងគឺជាគូដែលទេវតាបានចារពីព្រេងព្រឹត្តហើយពួកគេបានរស់នៅនៅទីនោះជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខដុមនៅក្នុងតំបន់ដែលព័ទ្ធទៅដោយព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែបរោះទីក្រុងធៀបបានទៅនឹងអន្តនុដែលគ្មានស្នេហាវាតែងតែរលាយបាត់រូបកាយក្រោយពេលភ្លៀងរួចដោយទុកឲ្យស្ត្រីនៅតែឯងឯកាលោកឆាងយុបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណនៃអតីតកាលនិងប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់របស់ស្រុកអន្លង់វែងត្រូវបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលកើតក្នុងស្រុកអន្លង់វែងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទិននឹងប្រវត្តិបញ្ហាខ្មែរក្រហមឬជនរងគ្រោះដែលនៅមានការឈឺចាប់ពីរបបនេះនៅឡើយលោកបន្តថា
ប្រទេសនេះបានផ្លាស់ប្ដូរភាគច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាបានផ្លាស់ប្ដូរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសជាតិការបដិញ្ញាចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសទាំងមូលចំពោះតំបន់ខ្មែរក្រហមបានរសាត់បាត់ទៅបាត់ទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបទចម្រៀងថ្មីពីបទនេះដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធជំនាន់ចាស់គឺលោកស៊ុំសារឿននឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសង្គមខ្មែរលោកឆាងយុបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
ចម្រៀងទាំងពីរបទនេះគឺសម្រាប់ប្រាប់ដល់ការតស៊ូរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកការផ្សះផ្សាសម្រាប់ខ្លួនឯងរវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នផងចម្រៀងនេះក៏មានគោលបំណងដើម្បីអប់រំពីការតស៊ូប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជំរុញឲ្យកម្ពុជារិះរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីជៀសវាងការជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីអតីតជាពិសេសដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអាចរស់នៅបានប្រសើរជាងនេះ
កិត្តិកម្មឆ្នាំ2015ស្រុកអន្លង់វែងដែលជាផ្នែកមួយនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 9,000 គ្រួសារស្មើនឹង 42,000 នាក់ហើយប្រជាជន 70-80% គឺជាអតីតខ្មែរក្រហមក្រោយការឈឺចាប់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងការតស៊ូរយៈពេល21ឆ្នាំកន្លងមកនេះអន្លង់វែងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីជាមួយសក្តានុពលផ្នែកកសិកម្មដោយសារតែផ្ទៃដីដំណាំដ៏ធំល្វឹងល្វើយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់អន្លង់វែងក៏បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាទីតាំងខ្មែរក្រហមចុងក្រោយមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោករូឌីជូលីយ៉ានីដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានក្លាយជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងលោកជូលីយ៉ានីធ្លាប់ទទួលបានកិត្តិនាមថាជាអភិបាលក្រុងដ៏ឆ្នើមរបស់អាមេរិកដោយសារស្នាដៃការងារស្ដារស្ថានភាពនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001 លោក Rob Gower រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាគឺជាមីគីដ៏វែងឆ្ងាយនិងចម្លែកមួយសម្រាប់លោក Rudy Giuliani ដែលជារដ្ឋអាជ្ញាដ៏ស្វាហាប់មួយរូបលោកត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិនាមថាជាអភិបាលក្រុងដ៏ឆ្នើមរបស់អាមេរិកចំពោះការដឹកនាំទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោកជូលីយ៉ានីក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏មានសង្ឃឹមមួយរូបផងដែរឥឡូវនេះលោកកំពុងតែព្យាយាមវាយបកនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកគឺជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងរឿងអាស្រូវអន្តរជាតិមួយដែលកំពុងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ពីតំណែង
ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកជូលីយ៉ានីវ័យ75ឆ្នាំបានជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមន្ត្រីមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបើការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននិងកូនប្រុសលោកគឺលោក Hunter Biden លោក Hunter Biden ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនធម្មពលមួយរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានឈ្មោះថា Burisma Holding ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកជូលីយ៉ានីបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទៅលើការចោទប្រកាន់ថាមានការសហការគ្នារវាងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដោយបានលើកឡើងថាលោកជូបៃដិនក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងការខុបខិតគ្នាតែគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់បាននោះ
ពិតណាស់លោកជូបៃដិនត្រូវបានគេមើលឃើញជាយូរណាស់មកហើយថាជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់លោកត្រាំពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកបៃដិនក៏ជាគូប្រជែងមួយរូបដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺជាកង្វល់ធំបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំផងដែរលោកជូលីយ៉ានីថ្លែងថាលោកបានຈັດវិធានការទាំងនេះក្នុងនាមជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីរឿងនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងខែកញ្ញាដោយមានការបញ្ចេញនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់ដែលក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានប្រកាសមែនតាមរយៈការសរសេរសម្រាយខ្សែអត្តសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលសតវិមានបានបញ្ចេញមានការអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់សម្ពាធប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden និងកូនប្រុសក្នុងពេលនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាអំពីរឿងជំនួយផ្នែកយោធា
ប៉ុន្តែកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងលោកត្រាំជាមួយនឹងលោក Zelensky បានកើតឡើងក្រោយពីលោកជូលីយ៉ានីបានធ្វើការងារសំខាន់ជាច្រើនអស់រយៈពេលរាប់ខែដោយត្រូវជាយន្តហោះឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតរបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនថ្នាក់ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់លោកអំពីលោក Biden និងកូនប្រុសការពិតពីបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ក៏បានចោទប្រកាន់លោកជូលីយ៉ានីថាធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភាពស្មុគស្មាញនិងបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជួយទប់កុំឲ្យបែករឿង
ខ្លាំងទៅកាន់កាសែត The Washington Post កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកជូលីយ៉ានីបានប្រមាណថាលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននិងអតីតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យករណីចោទប្រកាន់ទៅលើលោក Biden និងកូនប្រុសដំណើរការទៅមុខលោកមិនមានការលាក់លៀមក្នុងការបញ្ចេញគំនិតនេះជាសាធារណៈនោះទេជាឧទាហរណ៍កាលពីខែឧសភាលោកបានទៀមទាលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបញ្យលខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាលោក Biden មិនគួរត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតបើកូនប្រុសរបស់លោកទទួលបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីមហាសេដ្ឋីអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈពេលដែលលោកធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយក៏ជាបុគ្គលសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនដែរនោះ
កាលពីខែមិថុនាលោកបានទ្វីតម្ដងទៀតអំពីលោក Biden ដោយបានលើកឡើងថាមានការចោទប្រកាន់ថាលោកអនុប្រធានាធិបតីបានសូកប៉ាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Petro Poroshenko ប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញនៅភស្តុតាងអ្វីសម្រាប់ការចោទប្រកាន់នេះទេហើយក៏គ្មានអ្វីកើតឡើងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Giuliani បានព្យាយាមជំរុញទៅលើទ្រឹស្ដីដែលថាលោក Biden ដែលពេលនោះជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាត់វិធានការមិនសមរម្យកាលពីឆ្នាំ2015ដោយដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវឲ្យបណ្ដេញអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនគឺលោក Viktor Shokin ចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោក Shokin ទៅបានបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកចាត់ទុកថាជាជនពុករលួយ
ការអះអាងរបស់លោកជូលីយ៉ានីដោយដែលបានបង្ហោះលើសារ Twitter តាមទូរទស្សន៍និងក្នុងបទសម្ភាសន៍នានាគឺថាមូលហេតុពិតប្រាកដរបស់លោកโจ Biden គឺដើម្បីរៀបរៀងនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងធ្វើឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Burisma ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនប្រុសរបស់លោកកូនប្រុសរបស់លោក Biden ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោក Giuliani មិនមានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ដែលអាចបង្ហាញថាលោក Biden និងកូនប្រុសបានធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះការពិតទៅក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថានៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងមិនមានការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Burisma ដែលលោក Biden ត្រូវពង្រៀងនោះទេ
ក្រមមន្ត្រីក៏បាននិយាយថាពួកគេគ្មានមូលហេតុដែលត្រូវជឿថាលោក Hunter Biden បានប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសច្បាប់នោះទេទោះជាមានការរិះគន់ថាលោកកំពុងតែប្រតិបត្តិការក្រោមក្រសួងការបរទេសក៏ដោយក៏លោក Giuliani មិនផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់លោកទេទោះជានៅពេលដែលលោកទទួលស្គាល់ថាលោកកំពុងតែជាតិជែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនតាំងនាមឲ្យលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីខែឧសភាលោកបានថ្លែងថាយើងមិនមែនកំពុងតែជាតិជែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយនោះទេយើងកំពុងតែជាតិជែកទៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលយើងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
លោកបានបន្ថែមថានេះមិនមែនជាគោលនយោបាយការបរទេសទេខ្ញុំស្នើឲ្យពួកគេបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើរួចទៅហើយហើយអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រាប់ឲ្យពួកគេឈប់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់មូលហេតុដល់ពួកគេថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនគួរឈប់ស៊ើបអង្កេតនោះទេព្រោះព័ត៌មានទាំងនោះនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយប្រហែលជាកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំថែមទៀតការងារក្រៅរបស់លោក Giuliani នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានប្តឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាទៅកាន់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានសេចក្តីថាឯកសារសាធារណៈកាន់តែច្រើនបង្ហាញថាអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីនិងមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោក Rudy Giuliani ហាក់ដូចជាបានធ្វើសកម្មភាពដែលហួសពីសំណាញ់ច្បាប់នឹងការទូតដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលក្ខណៈនយោបាយចំនួន2ដោយយោងលើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
លិខិតនោះត្រូវបានផ្ញើទៅមុនពេលដែលមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបង្ហាញពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលលោក Trump បានទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធាននាយកដីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសថារដ្ឋសភាដែលដឹកនាំសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធាននាយកដីអាមេរិកចេញពីតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាចំនួន3បានកោះហៅលោក Pompeo កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាចំពោះការដែលលោកខកខានមិនបានផ្ដល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជារបស់លោក Trump និងជំនួយការរបស់លោកក្នុងការដាក់សម្ពាធមិនត្រឹមត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់លោកប្រធាននាយកដីអាមេរិកឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀត
លោក Pompeo មិនទាន់បានពិភាក្សាជាសាធារណៈនៅឡើយទេចំពោះចំណាត់ការរបស់លោក Giuliani ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Giuliani មានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមិនដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នោះតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកបានអះអាងថាតាមពិតលោកកំពុងតែធ្វើការតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងការបរទេសទេហើយលោកនៅតែលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើលោក Biden និងកូនប្រុសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទស្សនាវដ្តី The Atlantic ក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានពណ៌នាថាលោកកំពុងខឹងយ៉ាងខ្លាំងនឹងបានស្រែកថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់គឺជាអ្នកក្លាហានចំណែកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកក្លាហាននោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកក្លាហាននៅពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងនេះចប់សព្វគ្រប់ខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកក្លាហាន
លោក Trump និងលោក Giuliani គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1989មកម្ល៉េះនៅពេលដែលលោក Trump ដែលជាអ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពរបស់លោក Giuliani សម្រាប់តំណែងជាអភិបាលក្រុង New York ជាការតបស្នងមកវិញលោក Giuliani ខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់របស់លោក Trump នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016សន្តរកថានឹងវត្តមានរបស់លោកពេលខ្លះមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លារហូតធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញការចោទសួរសំណួរដោយបើកចំហអំពីវិចារណញាណរបស់លោកទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោក Giuliani មានការគ្រប់គ្រងនិងគោរពចំពោះលោក Trump យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ហ៊ានធ្វើការងារមួយចំនួនដូចជាធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចំនួនលោក Trump ទៀតផង
លោកជូលីយ៉ានីគឺជាអ្នកតំណាងរបស់លោកត្រាំតែម្នាក់គត់ដែលហ៊ាននិយាយការពារលោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Access Hollywood ដល់ល្បីល្បាញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ខ្សែអត្តសម្លេងនោះបង្ហាញពីការសារភាពរបស់លោកត្រាំដែលពេលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាបានបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រី២ថ្ងៃក្រោយមកលោកជូលីយ៉ានីបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់អាមេរិកធំៗចំនួន5ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងនោះលោកជូលីយ៉ានីបានខ្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនកាលពីទសវត្ស1980ខណៈដែលលោកធ្វើការជាមេធាវីសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសង្កាត់ខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កលោកបានដឹកនាំឲ្យមានការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងការិយាល័យនិងមេក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មល្បីល្បាញមួយចំនួន
គណៈដែលលោកជូលីយ៉ានីត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃការងារដ៏ជោគជ័យរបស់លោកលោកក៏ត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រគៀបសង្កត់របស់លោកដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនបាក់មុខជាសាធារណៈដែលពួកគេទាំងនោះមិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកសាងកំហុសអ្វីមួយនោះទេក្នុងនាមជាអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោកជូលីយ៉ានីបង្ហាញមុខមាត់មឹងម៉ាត់ចំពោះអក្រកម្មក្នុងពេលលោកកាន់តំណែងចំនួន2អាណត្តិនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានជីវភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំរុញឲ្យប៉ូលីសបង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសរដ្ឋប្រវេណីដោយផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីថាធ្វើដូច្នេះនឹងជួយកាត់បន្ថយបទឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រិតធ្ងន់ហើយទីក្រុងនេះនឹងក្លាយជាទីក្រុងមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុង
នៅពេលដែលអាណត្តិចុងក្រោយក្នុងតំណែងជាអភិបាលក្រុងនេះចិត្តបញ្ចប់ការវាប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ធ្វើឲ្យគេផ្ដោតលើលោកជូលីយ៉ានីខណៈដែលលោកដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារស្ថានភាពទីក្រុងនេះពីការវាប្រហារភេរវកម្មនោះលោកទទួលបានការកោតសរសើរស្ទើរតែពេញទំហឹងចំពោះស្នាដៃការងារស្ដារស្ថានភាពក្រោយពីការវាប្រហារភេរវកម្មនោះលោកត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិនាមឲ្យថាជាអភិបាលក្រុងដ៏ឆ្នើមរបស់អាមេរិកភ្លាមៗក្រោយពីបញ្ចប់មុខតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានទៅបើកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាពីសន្តិសុខមួយដែលមានឈ្មោះថា Giuliani Partners ក្រោយមកលោកបានត្រឡប់មកបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈបន្តិចនៅឆ្នាំ2008ដោយសារលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបកនោះទេអ្វីត្បិតតែគេគិតថាលោកនឹងពិចារណាប្រជែងយកតំណែងផ្សេងទៀតដោយរួមទាំងតំណែងជាអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កនិងតំណែងជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏លោកជូលីយ៉ានីមិនដាច់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងណាមួយអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចិត្តនឹងកាត់ឡើងហើយនេះគឺជាការវិតម្លៃដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយអំពីកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មខ្ជុងថ្មថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសមរភូមិខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកអភិរក្សនិយមនិងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិយមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមហ៊ុន Adani ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មខ្ជុងថ្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមានគម្រោងនាំចេញខ្ជុងថ្មពីកន្លែងរុករកខ្ជុងថ្ម Camichel នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យស៊ើបអង្កេតជឿថាគម្រោងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Phil Mercer រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Phil Sophia ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកបានបរាជ័យនៅក្នុងការបញ្ឈប់កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មធ្យូងថ្មដល់ប្រទាំងប្រទើបបំផុតមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មធ្យូងថ្មនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland កាលពីខែមិថុនាកន្លែងនេះគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនធម្មពលដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា Adani គម្រោងរុករកធ្យូងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងតំបន់កាលីលីបេសិននៃរដ្ឋ Queensland គឺជាចំណុចដ៏ក្តៅគគុកមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Sandra Van der Laan គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យស៊ើបអង្កេតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney អ្នកស្រីបានប្រាប់វិទ្យុ ABC របស់អូស្ត្រាលីថាគម្រោងរុករកធ្យូងថ្មនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេអ្នកស្រី Van der Laan បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Danny Mining is in a very fragile even perilous financial positionposition.
កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មខ្ជុងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Adani កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលកំពុងជាប់បំណុលជាច្រើនខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងដួលរលំនៅពេលខាងមុខ
សាខានៃក្រុមហ៊ុន Adani នេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនិងនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំសាខាក្រុមហ៊ុននេះបានលើកឡើងថាគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងពិនិត្យស្វែងរកបញ្ហានានាដូចជាការជំពាក់បំណុលជាដើមសាខាក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមថាគម្រោងរុករកធ្យូងថ្មនេះនឹងមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានទេរហូតទាល់តែកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មធ្យូងថ្មនេះត្រូវបានគេសាងសង់រួចរាល់ហើយធ្យូងថ្មត្រូវបាននាំចេញទៅលក់លោក Lucas Do នាយកប្រតិបត្តិសាខាក្រុមហ៊ុន Adani នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានរបស់កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មធ្យូងថ្មនេះក៏ត្រូវបានវាតម្លៃដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាផងដែរលោកដូបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Obviously this has been a rigorous process that's transpired over the last couple of years it's obviously been subject to rigorous scientific evaluation including the CSIRO and Geoscience Australia
ជាការពិតនេះគឺជាដំណើរការម៉ត់ចត់មួយដែលគេដឹងឮនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគម្រោងនេះត្រូវបានគេធ្វើការវិដំឡៃយ៉ាងម៉ត់ចត់បែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយទីភ្នាក់ងារនានាដូចជាទីភ្នាក់ងារ CSIRO និងទីភ្នាក់ងារ Geoscience Australia ឥឡូវនេះយើងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅគម្រោងនេះនេះក៏ជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតផងដែរសម្រាប់មិនត្រឹមតែគម្រោងរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់រដ្ឋ Queensland ជាទូទៅផងដែរហើយជាពិសេសនៅភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋនេះដូច្នេះឥឡូវនេះយើងផ្ដោតលើការធ្វើកិច្ចការនេះ
មិនមានក្រុមហ៊ុនរុករកធ្យូងថ្មណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលថ្មីៗនេះដែលមានភាពប្រទាំងប្រទេសខ្លាំងដូច្នេះទេកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មធ្យូងថ្ម Adani បានបង្កឲ្យមានទាំងការគ្រប់គ្រងនិងទាំងការប្រឆាំងស្ត្រីម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា
Without coal this country would start to fall into economic
ប្រសិនបើគ្មានកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មខ្ជុំថ្មប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ឺន
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថា
It's just going to do way too much damage to the environment and the things I've been reading suggest that it isn't going to create anywhere near as many jobs as we're being told
គម្រោងនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានហើយព័ត៌មាននានាដែលខ្ញុំបានអានបង្ហាញថាគម្រោងនេះនឹងមិនបង្កើតការងារច្រើនដោយអ្វីដែលគេប្រាប់យើងនោះទេដូច្នេះវាហាក់ដូចជាមិនទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ជាពិសេសនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាថាខ្ជុំថ្មគឺជាធនធានធម្មពលដែលចិត្តអស
់ប៉ុន្តែប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការផ្គត់ផ្គង់ខ្ជុំថ្មជាច្រើនក្នុងតម្លៃថោកអូស្ត្រាលីរកចំណូលបានរាប់ពាន់ដុល្លារពីការនាំចេញខ្ជុំថ្មហើយខ្ជុំថ្មនេះជួយរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ផ្នែកអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសធ្យូងថ្មដែលជីកបានពីកន្លែងរុករករបស់ក្រុមហ៊ុន Adani នេះនឹងប្រហែលជាត្រូវគេនាំចេញទៅកាន់កន្លែងផលិតធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគេបានកំណត់ការពីដំបូងថាធ្យូងថ្មប្រហែល10លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនឹងត្រូវគេជីករកឃើញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.